Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«Як можна забрать сім'я каханого і подсунуть невідомо чиє?» – узмалівся йон. «Як такое можна зробіть? Як можна пайсі супраць кахання? Хай не свайго, хай інших, але кахання! Гэта ж не этычна, гэта брыдка, гэта подла! Але ж гэта дзеля святой мэты! Тут у вас народзіцца свабодны чалавек, які зменіць усё і вызваліць вас з бальшавіцкага рабства! А гэтага сапраўднага дзіцёнка нашых закаханых, які так і не народзіцца, ён вызваліць ад усяго, нават ад яго ўласнага жыцця! А можа, гэны дзіцёнак быў бы варты Нобелеўскай прэміі больш за мяне! Можа, ён і без вас вызваліў бы нас ад бальшавіцкага рабства. Знішчыць яго, подла, ёсць не толькі перад яго бацькамі, але гэта подласць з майго боку і перад прафесійнай этыкай, і перад гісторыяй чалавецтва». Лекуру рэзка, як на чатырным спіртам, дало ў нос, галаву і грудзі пахам смаленага. У яго амбулаторыі з пазатыканамі, як у падводнай лодцы, вокнамі, пахі і так былі мала набліжаныя да чыстага азону, але такі пах Альфонс Іосіфавіч адчуў першыню. Нешта змешанае, нібыта гарэлі старыя, вымачаныя ў гнойнай жыжы гумовыя трактарныя колы, і пры гэтым побач дыміўся ад электрычнай напругі пластык на старых правадах у калгасным свінарніку. А яшчэ ў дадатак нехта ў абедзве крыніцы полымя шчодра падсыпаў для ўзмацнення паху серу. Шляйхер кінуўся да акна і выдушыў шыбу, але пах толькі ўзмацніўся. Лекар падумаў, што менавіта такі пах ідзе наперадзе д'ябла. Ён зразумеў, што нават калі ўсе шыбы высадзіць, ад гэтага паху не пазбавіцца, бо ён у яго галаве. «Нельга перашкаджаць нарадзіцца аднаму дзеля нараджэння другога», – прашаптаў ён, спаўзаючы плячамі па сцяне на падлогу. «Можна, калі гэта мэта вялікая. Усё дзеля важнай мэты», – растлумачыў яму шпіён. «І мы не можам разлічваць на выпадак, а ахвяры ў нашай справе непазбежныя». «А можа, я лепш сябе прынясу ў ахвяру?» «Не». «А можна, я адкуплюся?» «Не». «І не таму, што ў вас няма чым адкупіцца». «Не грайце мне на характар!» «Я граю толькі на тым, што ёсць. Я ўсё зразумеў. Вы прыйшлі мяне шчаслівіць, а мне чамусьці гэтага не хочацца». «Альфонс Іосіфавіч, прыйдзецца». «А мне гэта трэба?» «Гэта трэба мне, а вам прыйдзецца зрабіць». «Прыйдзецца. Гэта ясна нават нябожчыку. Я зраблю. А куды вы дзенецесь? А куды я дзенуся?» «Значыць, дамовіліся». Лекар нічога не адказаў. Толькі лёгка кіўнуў галавой, нібыта зганяў з носа на дакучлівую муху. Хоць і гэты ледзьве прыкметны знак згоды выклікаў у яго агіду да сябе ў прыватнасці і да жыцця ў цэлым. «Вось і добра», – зноў паказаў роўныя зубы Чарлі. «І памятайце, гэта ўсё сакрэтна. Калі што не так, то наступствы для вас будуць катастрафічныя. Спадзяюся, вы разумны чалавек і ўсё гэта разумееце самі. У вас усё жыццё наперадзе, шчаслівае жыццё, поўнае прыгод, славы і багацця. Вы ж яшчэ малады мужчына ў самым росквіце сіл, як Карлсон. Чулі пра такога?» «Чуў, я Карлсон». «А выглядаеце як стары друід». «Я друід». «І вось яшчэ, каб вы былі да гэтага часу ў тонусе, вам невялічкі падарунак». З гэтымі словамі ён дастаў яшчэ 2-літровыя бутэлькі віскі і паставіў іх на падаконнік. «Як усё зробіш, не спяшайся вешацца, абмяжуйся запоем», – параіў шпіён, нечакана перайшоўшы на ты. Пасля падняўся і шпаркім, упэўненым крокам, як кароль на каранацыю, выйшаў з памяшкання. Ён неспешна зышоў з ганка і тут заўважыў, што па вёсцы едзе легкавая машына «Пабеда». Ён бачыў яе раней, тут, для амбулаторыі Шляхера. Дасведчаны разведчык адразу ўсё зразумеў. Савецкая разведка вылічыла закаханую пару і гэтага няшчаснага лекара-алкаголіка. І яго самога, малютку Чарлі, таксама вылічылі. Цяпер будзе ўсё па-даросламу. Цяпер усе ходзяць па вастрыі ножа, сапраўдная гульня. Тое, што трэба. Победа подъехала просто до поліклініки, резко затормозила, узняла в облако густого шерого пилу, з якого, як здань з туману, вийшов пухленький рослий чоловік, а гідний, як здохлий шашок. «Тут поліклініка?» – спокійно спитав йому Чарлі. «Тут», – отказав той. «Хтось ці захворев?» – спитав і Чарлі. «Ні, я фотограф. Працюю у райцентрі. Ну, у свободні дні їжу по вёсках, каб подзарабіть крыху», – засміявся. «Гэта незаконна, але патрэбна людзям. І пачынаць варта з інтэлігенцыі. А хто тут інтэлігенцыя? Думаю, што лекар. А вы хто?» «Просто прахожы. І куды вы праходзіце?» «Пакуль не ведаю. Давайце зарыентуемся». Абодва пакруцілі галовамі па баках. Нібыта сапраўды хацелі зарыентавацца, як касмічныя караблі ў бязмежнай зорнай прасторы. Чарлі круціў галавой па гадзіннікавай стрэлцы – фотограф супраць яе. Таму пры завяршэнні поўнага круга, калі галовы заканчвалі паварот на 360 градусаў, іх позіркі перасякліся. А па ўсёй акружнасці, якую апісвалі іх вочы, ляжала залітая сонцам засакрэчаная вёска, а за ёй луг, сад, поле, рэчка, пасадка, далягляд, які акрэсліваўся верхавінамі дрэў касабуцкага лесу. З птушыных гнёздаў на высокай таполі, што расла ля вясковай царквы, рэзка ўзляцелі вароны, пры гэтым правёўшы сваім памётам кропкавую бамбардзіроўку машыны «Пабеда», а таксама яе ўладальніка і яшчэ аднаго мужчыны, які стаяў побач з уладальнікам той «Пабеды». Здавалася, незадаволенасць птушкамі праяўляла толькі «Пабеда», бо людзі нават не ўздрыгануліся. Не драгануліся і тады, калі да іх падбег сабака з абарваным куском ланцуга, які звісаў з яго ашыйніка, паглядзеў на людзей, не прызнаў іх, панюхаў для праверкі сваёй версіі, што гэта чужыя, і забрахаў. Неўзабаве яго падтрымалі яшчэ дзве жывёліны пароды сабачых. Але, як яны пераканаліся, што незнаёмыя людзі аніяк не рэагуюць на іх брэх, паляцелі шукаць сабе іншай забавы. Для гэтых чужакоў пранёсся трактар, які агарнуў іх густым воблакам дыму. Ветрык хутка развеяў тое воблака, надаўшы атмасферы першапачатковую празрыстасць. Сонейка працягвала свяціць, трава расці, кветкі квітнець і пахнуць, людзі працаваць. Дзень ужо даўно пачаўся, трэба ўсё паспець. Трэба, і ўсё, і паспець. Хоць калі задумацца, то навошта? «А можа, вы не проста прахожы?» – пасля невялічкага перапынку працягнуў допыт фатограф. «Я мясцовы аграном», – адказаў Чарлі. «Добра, аграном таксама інтэлігент. Мне сёння шанцуе, як брыдкаму тапельцу, якога рыбы выкінулі на бераг, каб не псаваў падводнага ландшафту», – засмяяўся фатограф. «Не жадаеце фото? Нядорага. Магу нават падрэтушырваць. Асвяціць і асвятліць твар, напрыклад». «Не, недавно фотографаваўся. І ўвогуле я не фотагенічны. І як не асвятляй, а твар застаецца цемнаваты. Хоць мне падабаецца. Гэта значыць лепш, чым бляклы і цалкам безаблічны». «Таму я стаў фатографам, а не фотамадэллю», – парырваў суразмоўца. «А бляклась ці цёмнасць твару з другога боку ад фотаеб'ектыва не маюць аніякага значэння. Хіба вы шмат п'еце? Скуль вы гэта ўзялі? Твар вельмі цёмны, як у алкаголіка. Не, гэта я на сонцы ўвесь час працую, я ж аграном. А вы многа жарэце. Чаму? Твар вельмі агідны. Не, гэта я проста часта працую па начах, у закрытым памяшканні, з такімі, як вы». Фатограф дастаў папяросы і пачаставаў так званага агранома. «Ага, аграном», – падумаў ён, гледзячы ў карыя вочы Чарлі. «Апошні аграном з такімі вачамі сюды заязджаў у часы манголо-татарскага нашэсця. І нават не, зусім не заязджаў, бо ў тых вочы былі крыху вузейшыя. Ну, цёмны колер скуры растлумачыць можна сонцам або алкаголем, а вось вочы ніколі не лгуць. Вочы, як кажуць у нас, фатографаў, гэта жывы аб'ектыў. Ці, як гавораць у народзе, вочы – гэта люстэрка душы. Хоць душы то не бывае, мы ж камуністы, матэрыялісты і ніякіх душ не маем. А гэты ясна, што шпіён, спрытны гад, і да лекара ўжо патрапіў. Ну, паглядзім, хто лепшы».
Генетычны алфавіт, раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».